Argia, aldizkariari buruz, solas egiteko astero juntatzen gara, elkartzen gara, Jon Torner kazetariekin eta untekoan ere alaxe eginen dugu bai. Egunon, Jon?
Egunon dizuela bai.
Horaxe, lantaran hortan eta gurean beti ere emakumen arrauna. Emakumen arrauna, baina horri lotuta argaltzeko presioak ezamatuta hori ekarri duzuen lehen lerrorat eta hortxe, traineru batekin, ba, neska talde bat, arraunari talde bat itsasotik ateratzen.
Hoi da, bai, nik uste dut, ostra, fotua ikusita, ziurzki urrezaki, baina hola gorritz eta zumaiko kizango zote bien, pelmo deuneko neskak. Eta bai, hori azalera ekarri duen titularra hoxe, argaltzeko presioa zamatuta, eta gero barruan beste titular bat, hildo beretikan, emakumen arrauna, ba, pixuaren presioak uzten duen ubera luzea, ez? Leire Artolak idatzi du erreportajia, berak aipatzen du sarreran, nola kilo kontuek eta ba, dirudiena baino karga astunagoa duten arraunean ere, osasunean eragiteraino, ez? Eta hori ondoari ostatu du edo hartarazi du hortaz ikerketa bat, orain berriki argitaratua, egin dutenak Ane Arbilagak eta Beinat Larrinaga Garziak, eta pixka bat ikerketa horretan bildutako ondorio ez eta hitz egin du Leire Artolak erreportaje luze baino mamitxuta interesgarri honetan, ez? Ikerlariek ondorioztatu dute adibidez, emakumezko arraunlarietan argaltzeko presioa eta elikadura nahasmenak izateko arrisku faktoreak daudela, baino alare kontuan izateko ondori hori zuhurtziaz irakurri behar dala diote beraiek, ez? Eta kasu bakoitza baloratzeko beharra azpimarratu dute orokorkerietan erori gabe, ez? Beraz, nik igual hemen orokorkeria batzuk botako ikut, baina bueno, beraiek esaten dute kasuan kasu nabardura potenteak daudela eta horiek kontuan hartu behar diela, ez? Adibidez, Arbilagak ikerlarietako batek pasarte batean dio, bueno, berak leireke bi hauek elkarrezketatu ditu, bi ikerlariok eta Arbilagak dio adibidez, emakumezkoen arraunaren argazki bat atera dutela, ez dakitena da, dan pelikulako protagonistak zeintzuk diren eta zein den gidoia, ez? Eta berak aipatzen du, argazki horretan ikusten da badagoela presio handia argaltzeko. Batik bat, taldekideen artean sortzen dena eta uniformen eraginez azaleratzen dena. Eta nahasmenduak edukitzeko arriskua ere ikusten da, ez? Gero, bueno, hainbat galdera egin planteatu dituzte beraiek ikerketan, nola ikusten duen arraunlariak bere buruan, nola eragiten duen horretan taldeko presioak, arrauneko jantziak okertu egiten duen gorputzaren gaineko presioa, zer nolako ongizate psikologikoa daukaten edo gorputzaren fisionomiak zer lotura duen honekin guztiarekin, ez? Beraiek 208 arraunlariri bidalitako galdetegi bat erabili dute ikerketarako eta beraz pues ondorioak nahikoa fidelak, ez? Aipatzen dute ere, gaiak eskatzen zuen sentsibilitatea dala eta ba hasieratik argi zutela ikertaldea lagun gehiago osatu bertzutela, orduan psikologo eta analisi estatistiketan adituak izan dituzte alboan, elikadura kontuetan adituak dien pertsonak eta horietako bat ere elkarrezketatu du Leirek, ez? Adibidez, Errika Borajo da, hau psikologoa da, eta honek dio, elikadurari lotutako portaera jakinak kirolean egotea arriskutsua dela, baina muga hori igarotzea dela benetan arriskutsuena, ez? Da berak dio, jokaera horiek egunerokoan erabiltzea arazoei aurre egiteko erreminta gisa. Hori berak dioena, gero, pasarte oso potenteak, ez? Beste, Beinat Larrinaga ez dugu aipatu, honen aipu batekin bukatuko dut, berak dio, galdera bat egiten du, ez? Zaindu behar ditugu kirolariak pertsonak bezala, arrauna utzi eta gero ere pertsonak izaten jarraituko dugu. Eta arazo psikologikoa sortzen badizu jasandako presioak, merezi izan aldu kirol hori guztia egitea. Hori beraz gantzatzen duen galdera potoloa, ez? Egia esan ikerketa potentea, ondorio potentekin, da, horiek labur bilduta erreportaje politia osatu du Leire Artolak.
Ba, hoxe, azalaret ekarritakoa, baina beste gai zenbait ere azpibarratu duzu azale horretan, ba, izki txipiagoz baldin badare, eta hoien artean, Oskar Sada, Gomirekin egindako elkarrizketa, bueno, ezagit bere burua gala aurkeztu, baina Marika ekintzaile gisa hortxe aurkeztu duzuena, eta bertxeak beste, haren nahotik hausia azpimarratu duzu, gai kolektiboetan ere misoginia ikusi dugu.
Hori da ez, berak, hori azaldera ekarri dugun esaldia, bai, zuk esan bezala Oskar Sada Gomi, bezala ezaguna, Marika ekintzailea, Reyes y Lynch eta ala definitu badu ziur bere burua horrela ikusten duelako dela, Oskarrek. Iruñan jaioa da, Oskar Sada Muruzabal, eta bueno, esan bezala, hori jende askok Gomi bezala ezagutzen du, antza danez hor txantrean badauka denda txiki bat, zazpi izenekoa, eta hor, bueno, urtek daramazki gominolak ogia eta antzekoak saltzen da, eta horregatik ba, Gomi ez izen hori, Egam Nafarroa taldeko kidea da 16 urte zitunetik, eta bueno, ba, auzotegi kulturgune komunitarioko ikasle eta bultzatzailea, Koiuntura eta Flaukut musika taldetako kidea, eta txalaparta jotzailea ere, bada, ez, eta adibidez, pentsamendu politikoa jorratzen zuen, ba, disidenteak betiko, zine eta aurre eta gaztetxoentzako Pulunpetxo eta Xomorro fanzinetako sortzailea ere izan da, ez? Bueno, beste inbat gauzarekin batera, eta ikusten da pertsona moitu edela, Oskar Sada, elkarrezketa hori interesantia, esan bezala Reyes Lintxetak eginda, azalera ekarri dugun esaldiak horre egiten dira referentziak, ez? Gero barruan baluzeago mintzo da horretaz, eta bera gio, pues baietz, ez? Tamalez, gai kolektiboetan ere, misoginia zantzuak ikusi dituztela eta horien kontra borrokatu direla, ez, haien privilegietatik aldendu nahian. Eta gero, barruran beste titular bat jaso deu, berak aliantzai buruz zaira solasian, nor parte bartian, eta berak dio gizon eta emakumezko gehienentzat cis heteroaren hetero arauaren barruan bizitza gogorra dela, inorrezelako iristen eredu horrek eskatzen duen guztia betetzera, ez? Berak aipatzen du presioa denentzat dagola, eta horregatik oso interesgarria dela heteroekin aliantzak egitea, ez? Berak dion bezala, denok patriarkatuaren presioa sufritzen dugulako. Hori berak dio, berak aipatzen duen bikontu, gehiago badira, esan dugu hainbat mugimendutan ibilidan eta oraindik ibiltzen den pertsona da Oskar Sada, eta bueno, guzti horiez helduz itzein du zeharrei esin intxetarekin.
Ba, Oskar Sada, eta bueno, horrei, gero eta gehiago, ez, ageri zaigun eztabaida edo proposamena, ba, lan eguneko lanastia, hori ere tarte bat eskaini diozue, eta nonbait azpimarratzen duzuen badaudela motibuak, baina enpresariek ez dutela nahi.
Hori da, eta bueno, Gorka Peñagareka nokidatzi du erreportajia, eta beaka abia puntu bezala hartu du hor Valentzia aldean egin duten probaldi bat, ez? Joan den apirilean lau astelen jaiegun kateatuta posalako proba bat egin zuten enpresa batzutan, orain gutxi argitaratu dute balorazio txostena, eta emaitzak agerikoak dira, ez, hemen Gorkak nabarmendu duen bezala, langileen osasun mentalak eskertu du 32 orduko lanaldia, ez. Bueno, zergatikan, ba, estresa gutxitu dalako, lo gehiago egin dutelako langileek, hobeto jan, normalean baino ariketa fisiko gehiago egin, edota ba, familia kontziliazioa erraztu, ez? Aipatzen da reportajean, agerian geratu dela, ba, formulak badakartzala hobekuntzak bere horretan, baina enpresari handien gehiengo zabalari etzaiola burutik pasare egiten ideia hau, ez? Areago, telelana desagertzea nahi dute gero eta gehiagok. Horri guztiari buruz hitz egiten du Gorkak, antzadanez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan proiektu pilotua jarriko du abian Eusko Jaurlaritzak datorren urtean, horri buruz ere laburrean hitz egiten da, baina bueno, batez ere Valentziko probaldi horretako datuk eta aipatzeitu beak, onurak batetik eta gero bestetikan, ba, produktibitatearen izenean enpresarian deketa jartzen dituzten trabak, ez? Hau ere, bai, reportaje potentea, gero za gehiago entzuten da, jo, lau eguneko lanastea, eta bar, bueno, hor dago, proba batzuk iten nahi dira, EAN datorren urtean ningo da zerbait, orduan ikusiko dugu, aber, hor ze ondorio, eta ze kontu bateatzen dien, da enpresarien iritzi aldatzen dute da, no, langileena, eta, bueno, saltza egongo da bintzat.
Ba, Segurazki bai, bueno, lau eguneko lanastia hortako proposamena eta bueno, akitzeko liburuen aztarna ekologikoa murriztu nahian eko edizioa. Hortu daukago kontaizu zer den.
Hoi da ez, ba, bueno, ez dakite entzulen batek jara bueno, argiak aste hauetan plazaratu ditun liburuetako bakarren bat erosio eskuratu duen, fijatu bada hor kredituk eta agertzen dian lehen orrialde horretan, alako zigilu edo kuadro berezi bat agertuko da, pixka bat da ekoedizioaren zigilu, baldintzak eta horiek bueno, definitu edo laburbiltzen dian kuadro berezi bat ez. Zer da ekoedizioa? Bueno, hau da pixka bat, atzera egin da denboran, duela urte bete edo sortu zuten ekoedizioan institutua Katalunian, paperezko argitalpenek ba, ingurumenean eragiten dituzten ondorioak gutxitzeko asmoakin, ez? Ekoedizioak bete beharko lituzkeen 12 irizpide zehaztu ditu institutu horrek, eta liburu bat ekoeditatua dala ba, ziurtatzen duen zigilu ere sortu dute, ez? Gaina uste, bai, okerrezuan, Europan nalako zigiluak kudeatzen duen institutu bakarra dala, ez? Argia, bueno, haien berritzen gen dugu, haiekin harremanetan jarri ginen argiatikan, eta duela hilabete batzuk hasigea ba, liburuak ekoedizio moduan argitaratzen, eta Kataluniako ba, ekoedizioaren institutuko bazkideen artean bai, Euskal Herriko aurrenak gea, ez? Zer suposatzen duen ekoedizioaren kontu honek? Bueno, galdera batzutatik abitzen da ideia hau edo proiektu hau, ez? Sustatzaiek euren buruei eta galdetzen zioten, joe, kontsumitzen ditugun beste produktu batzuekin egiten ditugu galderak, ez? Edo garraioarekin, elikagaiekin, erropekin, eta bar, eta aldiz badakigu irakurtzen ari garen liburuak zein bide egin duen gure eskuetara heldu aurretik, badakigu zenbat kutsatu duen ura sortu eta garraiatzeak, eta galdera horri tiraka hasi ziren, bueno, gaiari bueltak ematen, eta ekoedizioaren zigilu honetaraino iritsi ziren, ez? 12 irizpide, bueno, hor, bai, ekoedizioak 12 irizpide edo hartzen ditu kontutan, pues, adibidez hemen denak, ez zerrendatzen dugu, ez, ba, hiruzpalau aipatuko ditut, adibidez, asko baloratzen da tokiko ekoizpena izatea, para paper birziklatuarekin edo FSC ziurtagiria duen papela erabiltzea, karbono aztarna kalkulatzea eta emaitza komunikatzea, ekodiseinua erabiltzea edota ba, parte hartzen duten eragileek ingurumen kudeak eta bermatzea, ez? 12 irizpide horietatik hiru dira importantenak, horietatik hiru kumplituta institutuak liburu ekoeditatuaren zigilua ematen du, gero naiz eta han ere, bueno, maila diferentak dauden, eta hiru irizpide nagusi horiek die batetikan tokiko inprimatzea, hori da lehen baldintza, ez? Bueno, azterketetan eta ikusi zutelako ingurumenean eragin handia duela produktua inprimatzen den lekuak eta haren ondorengo ibilbideak, pues banak eta bidaia eta beste. Bigarren irizpide potentea da, esandakoa, paper berziklatua edo FSC papera erabiltzea, eta hirugarren baldintza da argitalpen bakoitzak ingurumenean duen eragina adierazi behar duela produktuan bertan, ez? Irakurleak pues horren berri izan dezan. Eta hirugarren baldintza horrek kontuan hartzen ditu beste 5 azpibaldintza edo 5 puntu edo datu, ez? Direnak karbono aztarna, sorturiko hondakina eta uraren, energiaren eta lehengaien kontsumak. Guzti horiek fijatzen bazate gure liburuetan horragarri dira, eh? Zenbat karbono xautu dute argiako hauek liburu hau egiteagatik. Zenbat ur, zenbat energia eta zenbat lehengai edo zer lehengai. Zer papel erabiltzen dute eta bueno, guzti horiek horre grafiko, zigilu, taula bereziontan jaso deu. Bueno, aurreneko jada badia sei liburu ekoeditatu ditugunak argian eta bueno, pues aurrerantzen ere bide horretan jarraituko dugu eta alik eta baldintzak ba gehien edo zorrotzen beteaz, ez?
Eta biarra da bietako bat planeta prekarioan izaren da.
Bai, hori bai, hori hemen ageri da zerrendan asko die bizibaratzekoak, sendabelarrek dakitena eta usnarrean eta hola eta bestetikan bai, Peio Zubiriaren planeta prekarioan hau agertzen da.
Bueno, bihar bada, arekin, egilearekin ere saiatik gora, halako batean egoten, solas egiten, horrek ere mereziko baitu, Eta gaurko zorrektan utziko dugu ion.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuri batez ere, sei bizkor ba, esker mila.
Berdin.